nikdo nemusí být sám. Immanuel, Bůh s námi.
Vánoce bývají čas, kdy se rodina schází, předávají si vzpomínky, zážitky a také dárky. Každé takové setkání sebou přináší množství vzpomínek, zkušeností, ale i emocí a příležitostí k rozhovorům. A jedno takové setkání generací bychom vám rádi zprostředkovali na Rádiu 7 v následujících minutách. Jsem moc rád, že pozvání přijali manželé Radomír a Dagmar Kalenčtí, kteří už těch rodinných setkání zažili pěknou řádku. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zve na pomyslnou návštěvu Pavel Kohl. Už jsem zmínil, že máte za sebou řadu rodinných setkání, užíváte si roli prarodičů, ale můžete se na začátek trochu víc představit, ať víme, ke komu dnes přicházíme na tu návštěvu?
My jsme manželé Radek a Dáša Kalenčtí, jsme v současné době misionáři, už 21 let misionáři Havany, což je dětská nezisková organizace, která pracuje pro děti od předškolního věku v naší republice až do puberty, nějak do nějaké 7. třídy. Já jsem kazatelem církve bratrské, ale nejsem v činné službě, pracuji jako misionář. Máme 4 děti a 6 vnoučat.
Já k té rodinné atmosféře Vánoc bych chtěla přidat jen to, že já sama pocházím z 5 dětí a v té rodině, ze které jsem přišla, byla tradice se scházet, a to zejména na Vánoce. Bylo zvykem, že jsme se vždycky 25. prosince sjeli u mých rodičů, kteří k tomu měli podmínky, k tomu, aby se tolika rodin sešlo, a tam jsme společně strávili jeden ten sváteční vánoční den. A když už naše děti byly dospělé nebo dospívaly, tak jsem se od nich dověděla, že se na tenhle den toho 25. těšili víc než na ten štědrý den, který jsme měli my doma a kde očekávali dárky. Chci říct, že v tak široké rodině jsme si vzájemně dárky nedávali, čili v tom Trutnově je příliš dárků nečekalo, ale pro mě bylo v tu dobu lepší a radostnější, a to, na co se těšili, bylo to setkání, znamenalo to pro ně víc než ty samotné dárky o Vánoci. A tak i z toho jsem já vycházela a tohle jsem chtěla ve své rodině budovat dál a chci budovat dál to, aby jsme se mohli setkávat a aby ty děti mezi sebou mohly mít, měli vztahy bratranci, sestřenice napříč těma rodinama, protože to jsou všechno věci, které ty děti obohacují.
Zmínila jste, že se vás scházelo několik rodin. Kolik vás bylo u toho jednoho rodinného stolu?
Včetně rodičů vlastně to bylo 6 rodin. 5 rodin já a moji sourozenci. A celkem je tam asi 16 vnoučat, takže to bylo kolem 30, přes 30 lidí. Říkám, že jsme měli výhodu toho, že jsme se měli kde setkat, že ty rodiče měli tuhle možnost a my jsme měli kde společně pobývat, že jsme se tam všichni vešli.
30 lidí, to už je takový malý statek, nebo kde jste se scházeli?
No, jednak mý rodiče měli veliký byt, 4-pokojový, a kde se dali prostě dveřma, který se vysadili, propojit 3 místnosti dohromady. Takže tam jsme byli často, a později potom moje sestra pracovala v místě v Trutnově, kde odkud pocházeli i mý rodiče, a oni měli služební byt a na jejich patře byla velká zasedačka, takže pak jsme se mohli setkávat ještě i v téhle zasedačce toho jejich podniku, takže jsme opravdu ty prostory k tomu měli a bylo to úžasný. Manžel je ze 2 dětí a bratr je svobodný, ten se neoženil, a tam naše děti neměli, ač měli babičku s dědečkem rádi, jezdili tam rádi, tak tam neměli ty bratrance a sestřenice. A já vnímám, že tohle pro ty děti, když oni tam přijedou a nejsou jenom mezi dospělými, ale mají tam ty své, které znají, takže je to to, co je prostě obohacovalo.
Setkáváte se stále v takhle velkém počtu, nebo ty rodiny se zmenšily, rozjeli a už to není takové, jaké to bývalo?
Setkáváme se v tomhle počtu, že pořád ještě náš tatínek žije, tak se snažíme se setkávat aspoň dvakrát do roka a jednou je to vždycky v období těch Vánoc. Ale už je ten termín hůř domluvitelný, protože každý máme svoje děti, mají rodiny a chceme se setkávat zase s nima a s jejich rodinama a s našima vnoučatama. Takže na téhle úrovni už se to nedaří, aby jsme se sešli úplně všichni a kompletně, ale v létě, kdy má tatínek narozeniny, tak to se většinou scházíváme všichni a kompletně a to nás už bývá kolem 40. Možná i něco přes 40. No.
Na začátku jste zmínili, že jste misionáři a misie, kázání evangelia, nesení evangelia, dobré zprávy k druhým lidem, k Vánocům tak trochu patří. Přece jenom si připomínáme během Vánoc ten vánoční příběh. Jak jste se k misii dostali nebo vůbec k víře, k Ježíši Kristu?
Tak je to docela dlouhý příběh, ale když ho zkrátím, oba dva jsme s Dášou ze světa takzvaně. Naše rodiny nebyly věřící. Dneska už malinko se to změnilo. Ten tatínek Dáši, ten, který má těch 13 pravnoučat a díky němuž se vždycky v srpnu scházíme, on se jmenuje Václav taky, takže to všechno dáme dohromady, tak ten uvěřil ve svých 75 letech v podstatě uvěřil a tohleto a jedna sestra je věřící, no a jinak jsou všechny ty sourozenecké vazby stejně nevěřící. Ale my jsme uvěřili až hodně pozdě po mé vysoké škole, kdy jsme se vlastně přestěhovali sem do Pardubic a já jsem začal pracovat v radiolokaci ve výzkumném ústavu. No a přišlo to tak, že můj kamarád z vojny nás vlastně v Pardubicích potkal, protože tady měl známost. No a tím začalo vlastně naše putování po Biblii, protože jsme se občas vídávali a pomalinku jsme vklouzali do toho i možná vánočního příběhu, protože si pamatuju, že jeden z těch prvních příběhů, který nám Daniel Kvasnička, nynější kazatel církve bratrské v Litomyšli, předkládal, tak byli mudrci, kteří přišli se poklonit Jezulátku. No, my jsme uvěřili odstupně, ale ten střih, jak se říká, to znovuzrození jsme prožili na Slovensku, ve Staré Ture, kam jsme jeli vlastně s mládeží naší, kam jsme jakoby docházeli a která nás jako vzala mezi sebe jako mladou rodinu, protože už jsme měli prvního syna. A ve Staré Ture vlastně jsme teprve na kázání bratra kazatele Cezara vydali svoje životy pánu. Tak to je velice zkrácená verze, jak jsme přišli k pánu, ale bylo to velice intenzivní a my jsme o několik měsíců později, vlastně to už jsme byli pokřtěni v našem sboru církve bratrské v Pardubicích a dokonce i náš syn měl požehnání na nový rok, 1984 to bylo přesně. Tak potom o prázdninách jsme jeli s nimi na sborovou dovolenou a tam byl další zlom. Tam vlastně jsme prožili takové povolání, skoro poslání opravdu práci s dětmi. A od toho se odvíjí ta otázka, odpověď na tu otázku, jak jsme se pak postupně, nebylo to hned, dostali k té misijní práci s dětma, která už trvá přes 35 let.
Využili jste zkušenosti z té svojí péče dětem, to, jak se scházíte, to, jak vnímáte. Jak se vám dařilo přistoupit k těm dětem, když jste vnímali to poslání k ním, tak jak jste se s nimi propojili, jak jste využili třeba ty zkušenosti?
Tak my tehdy, když jsme začínali tu práci s dětmi, konkrétně v Besíce v Pardubicích, tak jsme moc o Bibli nevěděli, ale tenkrát jsme nebyli toho věku jako dnes. Bylo nám mě 27, teda naše o 4 roky méně. Takže jsme, a měli jsme svoje dítě, takže ten odstup tam nebyl takový a navíc. Je to zvláštní, ale Pán Bůh, když někoho povolá do nějaké služby, konkrétně teda do služby dětem, a já to vždycky všem i mým studentům na evangelikálním teologickém semináři říkám, tak ho vybaví, vystrojí ho pro tu službu. A to, když se ohlédneme za více jak tři desítky let, tak skutečně vnímáme to vystrojení pro tu službu. Takže tam jaksi ten vztah k dětem přirozeným způsobem vznikal a po cestě jsme se teprve dozvídali nebo načetli nebo jsme někde na nějakých seminářích viděli, jaká je ta dětská dušička, zajímáme se o psychologii a tak to postupně teprve vznikalo, ale to obdarování pro to umět navázat vztah k dětem a s dětmi, tak to je skutečně obdarování od něj.
Já bych ještě doplnila, že opravdu Pán Bůh si nás nějakým způsobem už připravoval, jak apoštol Pavel píše, ještě v lůně matky se děly věci, které jaksi nám byly dány do vínku. Já osobně jsem vyrůstala v rodině, kde maminka měla doma mikrojesle, takže ona k nám, k 5 dětem, hlídala dalších 5 dětí. Tak já jsem měla obrovskou praxi z rodiny, z domova, protože jsme jí s tím museli pomáhat. A člověk byl mezi těma dětma, nebo já jsem byla mezi těma dětma v podstatě celý svůj život. A věděla jsem velice dobře, jak reaguje 2leté dítě, co se může požadovat od 4letého dítěte. Tak mě tyhle věci byly naprosto vlastní, v tomhle jsem žádný problém neměla. Pouze jsme se učili, nebo já aspoň jsem se učila, jak to nově dětem předávat, protože to nebyly věci, které by přinášel život a které by oni mohli v životě okoukávat, protože spoustu věcí se děti učí tím, že to odpozorují od dospělých. A tu duchovní, tu křesťanskou výchovu, tu je potřeba dětem předávat a předávat jim ji příkladem samozřejmě, ale také i nějakým způsobem slovy a vyučováním a ten způsob, jak jsme se učili. Třeba i díky dětské misii, díky různým školením, na které jsme pak později šli.
I jsme absolvovali další, ale já, když tak Dáša teďka mluvila, tak mě napadá, moje zkušenosti zase nejsou, jsme neměli mikrojesle, ale já jsem svoje intenzivní zážitky z dětství vlastně datoval až v pubertě a těsně před pubertou, kdy vlastně to bylo těsně před 68. rokem, kdy zase povolili skaut a já jsem svoji pubertu strávil ve skautu na 2 táborech, které jsem mohl absolvovat, než ho zase zavřeli skaut potom v normalizačním období. A mě formovalo tohleto období nesmírně, proto já jsem svoji práci s dětmi, i když jsem začal v Besídce, ale když mě ty děti po 5 nebo po 3-4 letech z té Besídky odrostly u nás ve sboru a dostali se do té puberty, tak pro mě bylo velice snadné založit s nimi dorost, takzvaný, znamená s těmi puberťáky pracovat tím skautským způsobem, jako opravdu v přírodě a my jsme doma s Dášou šili týpí indiánské kuchyni na kufříkovém stroji a vlastně vyráželi jsme s těmi dětmi na tábory pod týpí a dodneska vlastně tyhle ty děti, které jsou v našem sboru, některé se mnou sedí ve staršovstvu, tak nesmírně rádi vzpomínají na tohleto období. A já si uvědomuji jednu věc na tom, proč o tom mluvím. Protože ty emočně silné zážitky, které si neseme z dětství, se nesmírně vepisují opravdu do toho našeho života, provázejí nás, nechci tady teďka mluvit o tom, jak se to děje neurologicky, když bych to mohl vysvětlit, ale z tohohle toho principu my jsme v podstatě odvodili to, že je nesmírně důležité se věnovat té dorostové generaci, ale posléze jsme viděli, že je potřeba věnovat se té generaci těch školních dětí, mladších a starších školních dětí. A když jsme s nimi začali pracovat v Avaně, nebo díky programu Avany, tak jsme zjistili ještě další věc, že se to posunuje ještě do předškolního věku, kde ta důležitost, opravdu ta opravdová veliká důležitost těch emočních zážitků, které si nesou a které formují jejich dospělácký život, je velice zásadní a důležitá. A proto vlastně se dneska bavíme o vnoučatech, které k nám vlastně přišly z našich čtyřech dětí, máme jich šest a bavíme se o té nutné, o té důležitosti té práce s ním.
K vnoučatům se určitě ještě dostaneme, ale vlastně mě zaujalo ty vaše zkušenosti, že jedna z rodiny a jednak z těch táborů, že se najednou mohly projevit i v tom přístupu k dětem. Zaujalo mě to provázení, že jste s těmi dětmi vyrůstali a postupně, jak se měnily ty jejich potřeby, tak jste se nějak adaptovali a měnili ten program pro ně. Jaké to je takhle někoho možná doprovázet, vidět, jak roste pod rukama, jak roste skrze tu vaši péči, vaše úsilí?
No, je to radostné a úžasné. My si uvědomujeme, že se třeba těm dětem věnujeme od první do sedmý třídy nebo od ty předškolí doby do té sedmý třídy v Avaně, ale ten náš dosah nebo přesah je daleko větší, což jsme zjistili, že pak děcka 20letý, který řeší nějaké osobní problémy, k nám mají vztah a přijdou se s náma radit, obrátí se na nás o pomoc nějakou, že získali v nás důvěru. My hodně o nich víme, protože když s někým člověk je 7-8 roků, jeho života ho doprovází a na těch schůzkách tam ten prostor je k tomu se s těma dětma sdílet, takže jsme věděli i řadu věcí z jejich osobních zápasů a z toho, jak se vyvíje, jak se proměňuje i jejich myšlení, tak tam je vzájemná důvěra a děti taky hodně znali nás, protože my jsme si ty naše příběhy nenechávali pro sebe, tak jsme i těm dětem říkali k povzbuzení a podobně. Takže ty děti přicházejí přirozeně jako za někým, kdo, ke komu mají důvěru a kdo jim může nějak pomoct a poradit. A tohle nás prostě velice potěšilo, že jsme si uvědomili, že tady je tenhle ten přesah, že vlastně v sedmý třídě se s těma dětma loučíme, když přecházejí do dorostu a už nejsme pod tím přímým vlivem, ale pořád tady něco zůstává, co prostě přetrvává. A je úžasný, když se pak s některýma i s dětskama z různých klubů setkáváme a oni už dělají vedoucí a vidíme, jak jsou zapálenýma vedoucíma, jak pomáhají, že se stávají součástí těch jejich sborů a těch jejich skupin, v kterých vyrůstali a pokračují dál na té cestě za Pánem.
Takže se daří to předávat i na tu další generaci, že to neskončí jenom u toho předám tu něco těm dětem, něco těm, které mám na starosti, ale oni to nesou dál. Jak to máme v Bibli popsáno, že předávejte učedníkům a dalším, takže se to daří nějak naplňovat tady to poslání.
No, já bych řekl, že nejenom se to daří, ale že je to i dokonce nutné nebo biblické, když vlastně čteme o Josuově, o těch třech generacích, kde vlastně ve třetí generaci se ztratil úplně ten drive toho izraelského národa, když vlastně dobil zaslíbenou zemi a ten Josuův drive jako dědečka se v té třetí generaci už ztratil a podlehli tomu okolnímu světu. A já si myslím, že i matematicky ta trojice, ty tři generace, které jsou provázané, a měly by být provázané, že tvoří teprve určité pevné jádro a východisko pro to, aby se tam uchytila ta víra Ježíše Krista u těch dětí, těch vnoučat, teda když řeknu toho malého věku. A já nemyslím si, že by v dorostovém věku, pubertě, tam vím, že náš věk, třeba mě je 65, tak tam už těm dětem, ne, že nemám co dát, ale oni potřebují se hýbat, oni potřebují mít určitou fyzickou náročnost, kterou já už jim dát nemůžu. Ale do puberty těm dětem, tam jsme schopni, jako a zvlášť jako předškolním věku a v tom mladším školním věku, tak tam pořád tenhle ten obgenerací věk je schopen dát možná daleko víc než ten věk, který je jedna generace dál. Teď myslím jako věk těch jejich rodičů, v tom ten střední věk. Ale všechny generace jsou opravdu strašně důležité a měly by být současně přítomny při tom formování té dušičky a ducha Kristova v tom dítěti.
V tom našem povídání vzpomínám, nebo se mi připomínají zážitky z dětství, kdy jsem byl u babičky a právě fungovalo tady to předávání, kdy jsem trávil prázdniny na chalupce u lesa a myslím si, že z té doby nebo z toho období mám zakořeněné takové hodnoty jako pravdomluvnost nebo hodnoty, které mají smysl nebo ty dobré vlastnosti, že mě nějak formovali právě prarodiče. Na druhou stranu, když už rodiče jsou starší a nemají tu fyzickou kondici, tak stále ty vnoučata a pravnoučata teď už můžou zase dodávat tu energii a určitý elán. Vy jste tady to předávání dětem zažili nejen sborově, ale i rodině. Jak vám dodávají vnoučata energii? Jak získáváte třeba od nich nové nápady nebo inspiraci, co s nimi dělat, jak trávit čas?
Tak u těch vnoučat je to ještě lepší a krásnější než u dětí, protože když člověk byl s dětma, tak byl samozřejmě pod tlakem té zodpovědnosti, že ty děti musíme nějakým způsobem vychovat, když to ta babička s dědečkem už tuhle ten tlak jednak nemají a není to jejich zodpovědnost. Jednak mají prostor si odpočinout v tom mezičase, kdy s těma dětma nejsou a být jim naplno v tom čase, když s nima jsou. Což ty rodiče nemají tuhle možnost, protože pořád musí zajišťovat, zabezpečovat chod rodiny a všechny ty další věci s tím spojené. Takže jsou ty prarodiče od tohohle odproštění. A další věc je, že to, co nestihli dát svým dětem, nebo to, co zjistili, že opomněli, tak můžou vynahrazovat teďka těm vnoučatům. Já osobně vím, že jsem četla jednu knížku, která mě oslovila. Ta knížka se jmenuje Boží plán pro rodinu a tam jsem se vlastně dočetla, že je to žehnat dětem je mocný duchovní nástroj, který bychom měli používat. A já jsem tenhle nástroj při našich dětech nepoužívala. Vůbec mě to ani nenapadlo, vůbec jsem to neslyšela nějak, nebo prostě jsem si to neuvědomila. Mě to hrozně mrzelo. Ale už to zpět vzít nešlo, ale říkala jsem si, budu to dělat vnoučatům. Budu tohle dělat vnoučatům. A takže jsou věci, které najednou člověk vidí, že u svých dětí jaksi prokaučoval, ale může to u těch vnoučat jaksi nahradit. A velice mě překvapilo, když u nás děti spí, ty vnoučátka 4, který mají v sobě blízko, věkově, tak všichni tady chtějí spát a tak jsou tady společně u nás a já jim žehnám vždycky jednomu, pak druhému, třetímu, čtvrtému a když jsem dokončila tohle kolečko, tak se ozvalo z podpeřiny 3letý vnoučátko, říká, babi, ale já chci ještě jednou. A v podstatě člověk si myslí, že když se s dětma večer modlí a když jim pak ještě žehná, a oni teprve pak mají pohádku, na kterou se těší. Takže tohle je čas, který jim to natahuje, to těšení na tu pohádku a že se u toho třeba nudí. Ale oni chtěli ještě jednou požehnat potom všichni. Takže já jsem dělala druhý kolečko požehnání a ty děti to vůbec neměly za čas, který by je otravoval, který by jim to natahoval, že se těší na pohádku, ale oni se těší na to požehnání, na to, že se s nima babička s dědou modlí. A já jsem si uvědomila, že tohle jsou ty nádherné okamžiky toho předávání, toho vlivu, který my máme, který jsme někdy jako rodiče prostě nestíhali, jednak jsme třeba nebyli ani oba dva večer doma, takže jsme se střídali, jeden večer byl ten, druhý večer ten, protože jsme měli jiné povinnosti, nebo mně přišlo, že ty děti z nás cítili, že v nás je určitý spěch, že už to chceme mít rychle za sebou, protože ještě musíme tohle a tohle a tohle. A já už teď ten seznam nemám. A já už tady mám večer, který je tady pro děti, pro vnoučata a oni to ze mě cítí a my si to vzájemně užíváme.
Já jenom chci dodat, že to žehnání vypadá tak, že Dáša položí ruku na hlavičku toho vnoučete a konkrétně za něj se modlí a žehná mu a pak na druhýho a na třetího nešťastného. Čili je tam i ten fyzický dotek a to žehnání k tomu. Takže není to jenom jako modlitba klasická, kterou jsme s našimi dětmi měli, ale je to opravdu žehnání.
To je krásné a vybavují se mi zase nějaké biblické příběhy a principy, kdy jedna věc to usilování o požehnání, že přijde, že se trošku vytrácí z té naší společnosti nebo že už nebojujeme jako Jákob o to požehnání, o to prvorozenství. Zároveň Ježíš, když seděl, vyučoval, tak k němu přinášeli děti a on tady tím způsobem jim žehnal a předával nějakou hodnotu, něco, co možná není na první pohled vidět, ale ty děti to určitě proměňovalo. A tak si říkám, co se vlastně změní od toho dětského pojetí k tomu dospěláckému, že mnohdy jako dospělí už toto tolik nevnímáme nebo nevidíme tam tu důležitost. A tím, že už máte za sebou nějakou řadu zkušeností, přemýšleli jste nad tím, čím to je?
Asi nedáme žádný recept nebo nenajdeme teďka tady konkrétní nějakou příčinu. Já si myslím, že těch vstupů, které do toho vstupují, je víc, ale napadá mě jeden z těch vstupů. Jednak někdy opravdu chybí ta třetí generace, ta nejstarší generace, protože dnešní rody, když to tak řeknu, jsou dezintegrovány jednak místně, protože se třeba rozstěhujeme, jsme na jiném místě, už se tolik nemáme možnost sejít, jako dřív, když ty rody opravdu spíš bydlely u sebe. Teď nemluvím jenom o statku, jako někde nějaký sedlák, který vlastně to i sdílel, ale i normální rodiny žili víc pospolu, než dneska, kdy ta diverzifikace té rodiny je jasně patrná. Druhá věc je jako rychlost doby, kdy vlastně ta rychlost toho žití, dělat kariéru, uživit rodinu, sehnat všechny ty věci, které jsou potřebné, tak mně připadá, že je daleko snažší na jednu stranu, ale na druhou stranu daleko rychlejší, protože ty rodiny už nemají ani uvnitř té buňky, ty rodiny už nemají jeden na druhého tolik času jako dřív. Je pravda, že já z toho neviním rodinu. Je to dáno společenskými poměry, ale je pravda, že v jakémkoliv poměru by ta rodina, ta buňka si měla umět nějak vyboxovat tenhle ten čas a tam, kde se to daří, kde vlastně si uvědomují, že o tuhle hodnotu třeba ta rodina přichází, tak to nahrazují nějakými víkendovými akcemi, společnými rodinnými nebo víc rodin se sejde. Ty novodobé, moderní vlastně možnosti zase setkávat se takhle jinak, než jsme třeba my měli za našich mladých rodinných let, tak jsou jiné, ale měli bychom si umět vyboxovat ten čas pro to být pospolu jako rodina. To je asi za mě takový dva hlavní důvody.
Já si myslím, že se dneska lidé hodně často rozcházejí na maličkostech, My jsme jezdívávali na některé sborové dovolené rodin jako takovej manželský pár, který tam lidem něco řekl, nějaký přednášky, a pak jsme jim byli po celý den k dispozici, ať už přicházeli s radou o výchově dětí nebo manželský nějaký věci. A tak jsme očekávali, že hodně to bude k výchově nebo k manželství, a byli jsme zaskočeni tím, že 80% lidí, kteří za náma přišli a hledali radu, bylo, že si nerozumí s rodiči partnera nebo partnerky. A že tam jsou tyhle vztahy hodně narušené a ty rodiny pak jsou na ty děti naprosto sami. A já vidím, jak ta třetí generace je nesmírně důležitá. Jednak tím, že si občas ty děti vezme a ty rodiče si mají čas chvilku oddychnout. Ty prarodiče opravdu mají podstatně víc času, i když třeba ještě chodí do práce nebo nějakým způsobem ještě třeba pracují. Přesto mají víc času. Já si uvědomím, kolik času mě jenom dalo na 4 děti poschánět oblečení, když postupně rostly, přerovnávat skříně, nakupovat ty věci nové, na některé potřebovali, zajišťovat školu. Tohle my neřešíme. My si jako důchodci koupíme jedny boty a máme 5 let, nám už noha neroste. Prostě ten čas opravdu v takovejhle maličkostech někde znát je. A ty rodiny prostě, ty děti musí zajistit, chodí na třídní schůzky, vodí je na kroužky, ale babička s dědou, ty můžou hrozně moc vynahradit. A to je ten osobní čas, který těm dětem můžeme dát, že si s nima máme čas sednout, něco si s nima zahrát, něco jim předávat. A když ty rodiny se o tohle ochudí, protože tam nefunguje vztah, tak ty děti i ty rodiče strašně moc přicházejí. A mnohdy jsou to opravdu maličkosti. Mnohdy je to jenom to, že maminka je vegetariánka a babička to prostě nepřijme. A myslí si, že když dětem si jeveme na víkend a nad svým masem, že jim dává to nejlepší, co jim může dát. A prostě umět respektovat tu rodinu, že jsou to jejich děti, že oni mají na to právo je vychovávat a vést, jak chtějí, i kdybychom jim měli k tomu mít 1000 jiných důvodů. A zároveň, ale my jsme tady o to, aby jsme předávali dětem něco jiného. Ne jít proti rodičům nebo dokonce před noučatama mluvit o tom, jak mě jejich rodiče vadí a nebo co nedělají, co dělají, to, co se mi nelíbí a podobně. A v tomhle je určitá nemoudrost těch prarodičů mnohdy a tvrdohlavost zase těch rodičů, kteří si to neuvědomují, že se vzájemně ty generace potřebují.
Já jsem totiž z rodiny, kde tohle to bylo, kde si moje máma nerozuměla s rodiči mého tatínka, naopak to nebylo, ale zaznamenával jsem to a do dneška mě to určovalo. A já, když jsem poznal rodinu Dáši, kde vlastně všech těch 5 dětí a oba rodiče žili v takovém konglomerátu humoru, radosti, povinností taky samozřejmě, ale vztahově provázaný byli, měli přátelé. Moje rodiče moc přátel neměli. Byli jsme taková uzavřená jako dost rodina. Já jsem vlastně se teprve učil v manželství, když jsem vstoupil do té rodiny Dáši, co to je opravdový vztah, co to je ten rodinný vztah. A v tom jsem se hodně vlastně od té Dášiny rodiny a toho nejstaršího dneska kmeta Dášinyho tatínka, který je vzácný teda člověk, tak hodně jsem se naučil.
S manželi Kalinskými si povídáme o předávání hodnot dalším generacím, o soužití generací, a zmiňovali jste misi, že jste misionáři a vany, tam předáváte hodnotu dětem, a teď jsme se bavili o tom, že mnohdy tady ty vazby chybí, ty babičkovské, dědečkovské předávání hodnot. My máme s manželkou a s rodinami dobré vztahy, maminky si volají, ale jsou daleko. jsou každý na jiném konci republiky. A tak si říkám, jestli vlastně církev nemůže být určitým spojítkem nebo vyplnit tady tu mezeru u těch, kteří odjeli na studia, už se tam usadili a jsou tam babičky, dědečci, kteří můžou tady tu určitou funkci zastávat. Církev může doplnit tady ten chybějící článek, tady tu mezeru překrýt?
Určitě ano. My sami jsme oba dva z Trutnova a ukotvili jsme se v Pardubicích, takže kontakt našich dětí s babičkou a s dědečkem byl taky už pak omezený tou vzdáleností. Navíc jsme v té době neměli ani auto, takže to nebyla doba jak velká četnost. Ale tady nám samozřejmě v Pardubicích babička chyběla a jedna sestra ze sboru, která toužila po vnoučátku a žádné vnoučátko neměla, měla jediného syna, který byl stále svobodný, tak ta si k nám našla cestu a děti ji nesmírně milovali. A do dneška na to vzpomíná, jak tetička Kobová jim tady četla knížky a jak jim vyprávěla. A oni ty zážitky těch jiných babiček nebo tetiček jsou pro děti důležité a formují je. Takže určitě i tohle je cesta, když nemůže být babička na blízku, ale i tak babičkám doporučuju, aby si udělali čas a i když jsou vzdálený, tak aby využívali každé možnosti, kterou mají a s těmi svými vnoučaty nějakým způsobem byli a byli s nima v kontaktu. I kdyby to mohlo být prostřednictvím dneska té techniky, tak i to, že si povídají přes počítač, je to málo, ale je to přeci jenom je to něco, což třeba za nás nebylo horko těžko telefon. No.
K tomuhle tomu vztahu, kdy církev vlastně může zaskočit, když to tak řeknu, tak Avana má ve svém statutu té schůzky něco úžasného. A to je z těch 3x40 minut, kdy vlastně 41 minutovka je věnována malé skupince. Celý ten klub, těch třeba 35 dětí, se rozdělí do skupinek po maximálně 3 dětech. Proto je Avana náročná na ty lidské zdroje, ale zase o to efektivnější. A tady v té malé skupince vlastně se buduje vztah celoročně, nebo i třeba celých těch 7 let se buduje vztah. A tam se nám osvědčilo, že nemusí to být vždycky mládež, která do těch služeb vstupuje. Tady to je ta střední generace, to jsou ty maminky a tatínkové, v mým případě už dědečkové, který v té skupince vlastně nahrazují. I někdy možná tu zběsilost z doby, kdy to dítě v té skupince má 40 minut dospěláka pro sebe. Společně se dvěma dalšími dětmi. To je plus minus ty 3 děti. Neříkám, že to musí být 3 děti, ale 4 už je hodně a my tak doporučujeme opravdu těch 3 dětí. A u těch s klesajícím věkem, když my jsme vlastně začali pracovat v Avaně s těma méďama, to znamená předškolní, 2 roky před nástupem do školy předškolní děti, tak tam tenhle ten babičkovský princip funguje 100%. Ty děti vám říkají tetičko nebo teto nebo málem babičko, což jsme zažili i natura a nesmírně se navážou na vás, protože jim chybí i tenhle ten kontakt. Takže tam může opravdu církev v tom a sbor zaskočit různými způsoby, nejenom skrze Avanu nebo nějakou sborovou dovolenou nebo hlídání dětí tetičkami.
Já osobně vnímám, že je nejdůležitější dětem předávat optimismus, radost. Radost z toho, že je prostě vidím, že jsem s nima, že tady jsem pro ně. A potom čas, který pro ně mám. Oni děti velice dobře rozpoznají, jestli to je jenom na voko, nebo prostě jestli mě ta hra nebaví, ale nebo jestli ji dělám se zápalem a věnuju se jim naplno. To naše nejmladší vnouče, který má 0,5 roku, tak člověk řekl, co takovému dítěti mohu předávat. Ale já kdykoliv se s ním sejdu a přijdu, tak jsem radostná a hned na ní začnu reagovat a on už jenom mě vidí a už prostě nadskakuje, kope nožičkama, úplně radostně vítá. To je tak obrovská radost, že mě vidí, že mě to nesmírně dobíjí. A naopak, když ho vozím a spinká v kočárku, tak se za ní modlím a žehnám mu. A vím, že ať je to čas, kdy spí, nebo je to čas, kdy je vzhůru, tak to může být vždycky efektivní čas, protože si to s ním užívám. A jakmile to dítě vnímá, že se ten dospělý u toho nudí a nebaví ho to, tak se začne nudit taky a taky ho to nebude bavit. Čili být opravdu in pro ty děti, být v té hře a být rád, že je opravdu vidí. A tohle to člověk musí mít v sobě, to totiž nejde vůbec nějakým způsobem nahradit nebo nějak to přehrát. Ty děti to velice, velice brzo poznají, mají v sobě radar, který to umí rozpoznat, jestli je to upřímný a opravdový, a nebo jestli je to hraný. A to je asi nejdůležitější na tom vztahu s těma dětma.
Dáša řekla, že se to nedá, že to musí mít člověk v sobě, ale já to v sobě nemám k těm malým dětem. Já jsem se to musel učit. A dá se to naučit, respektive ne naučit, máte něco v sobě, co je vztah s dětem, ale v tu chvíli vlastně máte jiný priority, než jsou ty děti. A přešaltrovat se normálně, naladit se na ty děti, to je akt vůle. To v tu chvíli si musíte říct, teď tady mám ty děti a teď jsem tady pro ně. A ono se najednou se najde, budu s nima je učit hrát šachy nebo budu s nima dělat autodráhu. Cokoliv toho chlapa vlastně může taky zaujmout, že se vtáhne do té hry s těmi malými dětmi, s těmi vnoučaty. Ale je potřeba tam si říct, ano, teď chci.
Přemýšlím o určitém nebezpečí mobilních telefonů, které ta moje generace má už tak nějak přirostlé k sobě, jestli nemůžou stavět nějakou bariéru mezi možná i ty rodiče a děti a případně jestli máte nebo jste vypozorovali třeba nějaké další překážky, které brání tady tomu plnému soustředění se na ty děti, na to vnímat je, být s nimi součástí té hry.
No, naštěstí naše vnoučata, které tady jsou v Pardubicích, tak jejich rodiče nemají televizi a vědí o tomhletom nebezpečí, takže nemají ani k dispozici, i když používají tu techniku, tablety a mobily, ale mají to pod kontrolou, nemají to vlastní. Jako. Takže naše vnoučata i z té druhé strany jako nejsou, ty, které nejsou v Pardubicích, nejsou tak moc postižena tím novodobým mobilním šílenstvím, ale já to mohu pozorovat u dětí, které máme třeba v Avaně nebo ve sboru, že jakmile dítěti dáte do ruky mobil a necháte ho s ním chvíli o samotě, tak už nepotřebuje žádného dospělého. A už nebude potřebovat žádného dospělého. Ale ten mobil mu sploští ty jeho emoční vzpomínky, které bude mít na svoje dětství.
Už nikdo nemusí být sám. Immanuel, Bůh s námi.
Jaké hodnoty? Zmínili jste optimismus, radost, předáváte dětem. Máte ještě nějaké další hodnoty, které chcete té další generaci předávat?
Já osobně teda mě leží na srdci v podstatě už od té doby, vlastně, kdy jsme založili Avanu v České republice a šli jsme z toho dorostového věku, on to chvíli trvalo, dělali jsme paralelně oboje, Avanu jsme založili, tak jsme šli do té nižší kategorie těch mladších školních dětí. A já si uvědomuji, od té chvíle mám někde ve své dušičce zakódováno od pána takovou výzvu, že bychom měli těm dětem předat zvěst o Ježíši Kristu a navázat tu jejich ručičku na tu ruku Kristovu, aby se ho chytli co nejdřív. Jen to půjde. Ne znásilňovat ty děti, ne jako oroučet, co mají nebo nemají dělat, čekat pokorně a trpělivě na Ducha Kristova, na Ducha Svatého, ale neminout ten okamžik, kdy ty děti reagují. Protože ten čas, který dneska třeba vidím, že jenom malinko Pán Bůh odhrnul tu svoji ochranou ruku. A v této situaci, těch 10-15 let předtím, když vlastně už je to 20-21 let, co jsme založili Avanu, a já jsem začal vnímat, že je potřeba opravdu ty děti navázat osobně na Krista. Avana je v tom úžasný nástroj. Ale dneska to vidím ještě ostřeji, protože není nikdo z nás dospělých, který se bude v těch chvílích, které přijdou na lidstvo třeba, orientovat. Vidíme to dnes, ani špičky vědecké se v tom těžko orientují, natož normální člověk. A proto bude strašně důležité, aby ty děti byly navázány osobně na Krista, nestráceli hlavu, nestráceli víru, měli tu pevnou půdu pod nohama tím, že se z nich stanou Kristovi následovníci, se z nich stanou křesťané, že se z nich stanou vydaní křesťané, kteří budou osobně znát Krista.
Já spíš vnímám, že je důležitý jim předávat upřímný pohled na život, odkrývat tím svůj osobní život, svoje zápasy, ale taky věci, které Pán Bůh nenechávat si nic z toho Božího svědectví pro sebe, ale předávat jim to, protože tohle buduje potom i jejich víru k Pánu Bohu a formuje to možná víc než jakékoliv poučky nebo nějaké věroučné věci, ale ten praktický život a propojovat jim ten život s tím duchovním životem. Neustále jim vytvářet ty mosty k tomu, aby si oni ty věci dávali do souvislostí. A to je třeba i o tom, když jsem s dětma venku a děti najdou na zemi 5 korunu, tak jestli si mají vzít, nebo jestli mají někam odevzdat, nebo a teď se o tom můžeme bavit. A proč jsou věci, které bychom měli teda vrátit majiteli a neměli bychom si nechávat, tak který zase jo. V podstatě nám se v tom každodenním životě stále objevují věci, které můžeme nějak si spojit v přírodě, věci, které Bůh opravdu stvořil, ale děti pak si myslí, že když kvedlačka je ze dřeva, že to je Boží stvoření, protože to už je něco, co jsme zase udělali my a teď jim v tom udělat třeba pořádek v té hlavičce, aby věděli, co patří k Božímu stvoření, na co už šáhla lidská ruka a co už třeba není. Že ten stožár, ten už člověk vyrobil a na něj udělal elektrický dráty. Ale strom je taky takový kus dřeva a to je Boží stvoření. A teď se o tomhle tom třeba krásně v přírodě dá bavit. Čili neustále jim na těch praktických věcech vytvářet. A babičko, proč si týhle starý paní šla pomoct? No protože byla stará a už nemohla. Už by ta taška pro ní do autobusu by byla těžká. No a teď se o tom bavíme, jestli se má starým lidem pomáhat nebo ne a jaký by mohly být reakce na to. A ty děti vlastně najednou poznávají ten svět, poznávají ty věci, jak fungují, proč se tohle má nebo nemá. A tohle je asi důležitý být in v tom běžným, praktickým, každodenním životě. Neodpálkovat je, že mě to nezajímá, ty jejich dotazy, nebo proč se na to ptáš, to teďka nech bejt, na to jsi ještě malé. Prostě vysvětlit jim to jejich způsobem. Protože pro ně jakýkoliv dotaz je něco, co je pro ně nesmírně důležitý. A my bychom to měli brát jako důležitý.
Já bych řekl, zvěstovat Krista znamená ne mluvit o Kristu, ne modlit se s nimi a nebo prostě tak, jak si to někdy falešně představujeme, co
to znamená. Asi dobrá.
To samozřejmě, ale já teď mám na mysli to budovat s těmi dětmi vztah, tak jak Dáša říká, a oni potom s nás přijmou ty věci, které jsou nám vlastní a drahé, což je naše víra v Krista. a oni tu naši víru s nás přečtou, když tam budeme budovat vztah, než když začneme z toho druhého konce, to jsem tím chtěl říct, že nejdřív evangelizujeme a pak teprve navazujeme vztah. Vždycky to musí být nejdřív vztah, to znamená neodmítnout to dítě, bavit se s ním, normálně s ním komunikovat a Pán Bůh a život přináší tyhle ty problémy, o kterých, nebo přináší ty situace, o kterých mluvila Dáša, kdy se dá krásně něco vysvětlit a pak se jednou dostaneme i na víru dědečka a babičky a nebo i na rozhovor o víře. A tam je to naše, tam je ta chvíle, kterou nesmíme propást, ale dostáváme se k ní přes vztah.
Rád bych se s vámi bavil ještě dlouhý čas, to předávání generacím, grandparenting, abychom zmínili to slovo, které s tím úzce souvisí. Už jsme vyčerpali ten náš čas. Doufám, že to bylo povzbuzením pro všechny, kteří poslouchali. Snad nám pomůže i tento rozhovor tak přispět k tomu zkvalitnění těch vztahů v rodinách, propojení mezi generacemi, protože to má smysl. Děkuji moc za povídání Dagmar a Radomírovi Kalenským.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme.
A od mikrofonu Rádia 7 se s vámi loučí Pavel Kol. Naslyšenou.
Se mnou. S tebou. Se všemi. Bůh s námi. Vánoce s Rádiem 7.